كان من كان موسى نعم يقال من جهة شروع الله كيوان بان اليهود بعد ما يورد يورد تتابع ربوه فقط وقصدين على أن تبقوه يفتح الكالوريا لها ja ensimmäinen sitten ilo kuulla seuran melko tuoreen jäsenen Lauri. Eli se oli hyvä.
Näkyykö tuottore? Ehkä se noin auttavasti. Voisikohan ottaa vähän?
Joo.
Joo, hyvää iltaa. Kiitoksia kutsusta. Me on tosiaan aika tuore jäsen ja sain heti suuren kunnian puhua tällaisesta aiheesta, joka on suht haasteellinen. Mun lähtökohta on vähän tämmöinen neurotieteellinen ja sen takia se ehkä suuntaus on vähän sen mukainen. Tämän kuluessa niin kysymyksiä voi esittää vapaasti. Mä puhun itsekin aika vapaasti ja sitten tietysti tämän jälkeen voidaan keskustella. Mä oon tehnyt tieni 24 vuotta tuolta pyramidin juurelta VS-apulaislääkäristä nyt tätä pisteeseen. Tämä aihe on sellainen pohjaton ja haluaisin ensin määritellä näitä käsitteitä ja sen jälkeen puhua inhimillisen ajattelun luonteesta. Ja ehkä sitten siitä, mitä se merkitsee lääketieteellisessä ajattelussa. Ja jos mahdollista, niin pyritään päätymään johonkin konkluusioihin. Ensimmäisenä täytyy kysyä, mitä se ajattelu on. Ja turvaudutaan sanakirjaan, niin siinä verrataan mielen aktiivisuutta jonkun asian pohtimiseksi. Toinen vaihtoehto, jonkun ajattelu. Kumpikin on relevantti. Puhutaan mielestä, sen aktiivisuudesta ja sitten puhutaan lääketieteellisestä ajattelusta. Lääketieteellisen ajattelun impakti vaikkapa länsimaiselle yhteisölle. Mitä sanakirja sanoo kognitioista? Tietoisia mentaalisia prosesseja. Tässä yhteydessä niin ajatellaan, että se ajattelu syntyy aivoista. Oikeastaan kaikki relevantti syntyy tässä yhteydessä aivoissa. Meillä on tämmöinen hierarkkinen järjestelmä, joka on hirveän hyvin rakentunut sillä tavalla, että sieltä pohjalta, tämän modulaarisen järjestelmän pohjalta löytyy sitten neurovaskulaarinen yksikkö. Eli palataan siihen, että se on liha ja verta koko tämä järjestelmä. Siellä on synapsi, ympäröivät solut ja verisuoni. Ja aivoalueet modulaarisesti järjestäytynyt vähän niin kuin tämmöinen maatuska nukke sillä tavalla, että meillä on erittäin tiiviisti pakattu modulaarinen kokonaisuus, joka on hierarkkinen. Se on tämmöinen pienen maailman yhteisö, jossa välimatka toisesta on yksiköstä toiseen on keskimäärin hyvin pieni. Näillä on omat tehtävänsä tällä organisaatiolla. Ne yhdistyvät superhubeilla. Ja loppujen lopuksi siellä on harvempia pitkiä yhteyksiä, jotka pitävät huolta siitä, että tämä kokonaisuus pystyy tuottamaan sellaisia asioita kuin kognitio ja ajattelu. Eli tämä on tavallaan aivoverkoston emergenttiä toimintaa. Ja ihan lyhyesti tämä emergenssi viittaa juuri tähän modulaarisuuteen. Meillä on yksikön tämmöinen sisäinen organisoituneisuus, joka tekee sen, että sinne tuleva informaatio niin on vähemmän kuin se, mitä sieltä tulee ulos. Se on emergenttejä piirteitä, ja me ajatellaan tässä, että tietoisuus, ajattelu, tämän kaltaiset nousevat emergentteinä piirteinä tästä. Jotta tämä ei olisi kovin yksinkertainen, niin siellähän se on hyvin monimutkainen, modulaarinen kokonaisuus, jossa on myös välittäjäaineet, erilaiset summaatiotekijät, jotka johtaa siihen, että sieltä tulee tai ei tule emergenttiominaisuus, joka voi olla myös sitten patologinen. Kysytään vielä lopuksi, että mitä on kriittisyys näistä peruskäsitteistä. Monet taiteilijat ovat kriittisiä tuotantosuhteen ja sitten meillä on henkilöitä, jotka saa leipänsä siitä kriittisyydestä. Yksi määritelmähän on se, että se on jotakin negatiivista, jokin arvostelma, joka on usein tämmöinen jollakin tavalla ei-hyväksyvä. Mutta toinen määritelmä, jota tässä käytetään, on se, että se on analyyttinen. tapa suhtautua sillä tavalla, joka punnitsee asian hyviä puolia ja huonoja puolia. Niin kuin tiedetään, niin tämä on käsitetty hyvin eri tavoin tämä kriittisyyden olemassa. Avasin tuoreen kirjan kriittisestä ajattelusta viime vuodelta ja johdannossa jo esitetään, että siinä on tällaisia piirteitä, kun rationaalisuus on tavallaan looginen, ajattelijan tietoisuus itsestä ja näistä taustaoletuksistaan, se on rehellistä, se on avointa, se ei ole suljettu systeemi, vaan se on avoin muutokselle. Se on jollakin tavalla kurinalaista ja se on harkitsevaa. Siinä päädytään, siinä on tämmöinen judgment, niin kuin anglosaksi sanoo. Nyt olemme vastanneet oikeastaan tähän kysymykseen, niin voimme vielä vähän sitten hienosäätää tämän loppuajan. Vastataan kuitenkin tähän, mitä on metakognitio, koska tämä kriittinen ajattelu, niin tämä hyvin paljon tangeraa neurobiologisista ajatusta, mikä on metakognitiota. Kognitio on symboleja käsittelevää mielentoimintaa, representaatioita, ja metakognitio ajatellaan, että se on sen yläpuolella. Meillä on tätä mielentoimintaa ja tiedon käsittelyä koskevat ajatukset. Ajatukset ajattelusta, eli tämä olisi se inhimillisen ajattelun tämmöinen huippu, korkein taso. Yksi tapa jakaa näitä osa-alueita, mitä aivot tuottavat tiedon käsittelyssä, on tämä. Se on havaintomotoriikka, kielelliset toiminnot, oppiminen, muisti, toiminnanohjaus, tarkkaavuus, sosiaalinen tiedon käsittely. Eli korkeimmat aivotoiminnot. Metakognitiolla me ajatellaan, se on tavallaan voi määritellä kolmella tavalla. Toisaalta se tieto, mitä meillä on näistä kognitiivisista toiminnoista, jotka äsken tuossa nopeasti käytiin, sekä niin kuin yleisellä tasolla että yksityisellä tasolla oleva tieto. Toisaalta sitten tämmöinen metakognitiivinen monitorointi, että se me pystymme seuraamaan tavallaan sitä toimintaa kun sen toiminnan aikana ja myös sitten säätelemään sitä. Eli kaksi tasoa. Objektin taso, tapahtuminen, tiedon flow sinne monitoroivalle tasolle ja sitten kontrolli sieltä kautta. Jos meillä on yksinkertainen esimerkki, jossa vaikka näköilmiö tulee, analysoidaan aivojen takaosissa, ja meillä on aivojen etuosissa, eli tässä prefrontaalin korteksella monitoroiva yksikkö, joka pystyy seuraamaan tapahtumista ja kommentoimaan sitä, tätä tiedon vuota ja säätelemään sitä. Nämä kaikki osa-alueet, niin kaikkia voidaan tarkastella niin kuin meta-analyyttisesti. Metakieli, metamuisti, sosiaalinen metakognitio, metatarkkaavuus, metapersepsio. Tämän ajattelun kannalta niin ehkä tässä voisi keskeisin olla tämä metatoiminnan ohjaus, joka on käsite kyllä, jota ei kuule käytettävän juurikaan. Tämä voi ymmärtää tämmöisenä neurobiologisena, kun meillä on tämä modulaarinen, erittäin hierarkkinen järjestelmä. Että se on organisoi ja yksi keskus voi tavallaan, kun on yhteydessä toisiin, se voi prosessoida, se voi monitoroida ja säädellä. Nimenomaan nämä ylätasot ja se välittyy todella neuraalisesti. Tästä on nyt ehkä vähän pitkälle viety. Ehkä tässä ydin on se, että me liikutaan nyt aivojen prefrontaalikorteksilla, eli se, missä on tavallaan se kaikkein korkein ihmisyys. Niin siellä on tämä clue. Tämä on hyvin lähellä tätä käsitettä theory of mind. Ja niin kuin näette, niin aivoalueet on myös sanalaisia. Se on myös sitä integroivia alueita, niin kuin sensorisen integraation kannalta merkittäviä alueita, niin kuin tuo insulaarinen korteks. Mutta tavallaan ajatus siitä, että toisella on mieli, joka sitten syntyy tietyssä ikävaiheessa, niin se on liittyy kiinteästi tähän. Inhimillinen ajattelu, se on yllättävää, miten emotionaalista se on. Meillä on aika lailla niin kuin emotionaalisia olentoja. Katullus kirjoittaa Odi et amo, quare it parit faciam portas requiris, nescio sed fieri sentio et extrucior. Katolustahan piina siihen on tyttöystävänsä ja se tuotti paljon hyvää runoutta. Vihaan ja rakastan. Miksi sen teet? Ehkä kysyt. En tiedä. Nescio. Tässä on se kognitiivinen taso, mutta se mikä on pinnalla on tämä odi et amo. Ja sitten tämä voin tuntea ja kärsiä. Sentio et excrucior. Ja aivoilla on todella motivaatio uskoa. Aivoista on sanottu, että se on belief machine. Ja aika luonteenomaista aivoilla on sellainen maaginen ajattelu.
Mulla aina pikkasen särähtää, kun sanotaan, että aivoilla on motivaatio, tai aivot tekevät, aivot sitä, aivot tätä. Tässä semmoinen naivireduktionismi tulee ovesta sisään liian helposti.
Niin, tämä on oikeastaan tämmöinen surrogaatti nyt tämä aivot. Ja tuo johdanto oli sen takia, että päästiin ikään kuin noin puoli legitiimisti käyttämään tätä surrogaattia, mutta olet tietysti ihan oikeassa. Oikeastaan sanon myös sen, että aivothan on, ne on emergenttejä ominaisuuksia. Siinä mielessä se ei ole se 1,5 kilon möhkäle materiaalia. Tämä on oikein hyvä kommentti. Sanotaan sitten, että ihmisellä on luontainen motivaatio uskoa ja iso riski sellaiseen maagiseen ajatteluun, joka on hirveän tavallista. Urheilija laittaa tietyn paikan päälle, kun se haluaa pärjätä. Se, että meillä on tämä valtavan hyperkrootinen neokorteksi, joka erottaa meitä sitten alemmista olennoista, niin aika paljon sitä käytetään rationalisointiin. Syntyy tunteen pohjalta, siellä on rationaalinen elementti olemassa, mutta aika usein uskomuksiin päädytään sen emotion pohjalta, ja tämä neokorteksi tuottaa enemmän sen rationalisoinnin, että miksi näin. Ja hän vahvistaa itseään, tämä koko järjestelmä palkitsee itseään, sieltä tulee dopamiinerginen, dopamiinipolus, josta tulee hyvä mieli. Ajattelua motivoivat tarpeet, siis ei aivoja vaan ajattelua. Tietynlainen pyrkimys hallintaan, se että meillä ei ole hallintaa, niin se vie energiaa oman itsen ja ympäristön tapahtumien. Se on hyvä tila, että meillä on jonkinlainen kontrolli niiden yli. Toisaalta ajattelu mielellään pyrkisi yksinkertaistamaan, koska silloin ympäristö on ja ajatuksia on helpompi hallita. Ja tämä hyvin helposti johtaa tämmöiseen simplifiointiin ja niin kuin yli yksinkertaistamiseen ja toisaalta stereotypioiden muodostamiseen. Meillä on helppo käsitellä asioita, jotka on stereotypioita. Ja toisaalta sitten se helposti johtaa siihen, että tiettyyn yksiniittisyyteen siinä maailmankuvassa. Toisaalta niin ajattelua motivoi se merkityksellisyyden tunne. Meillä on taipumus kuitenkin, tai semmoinen halu kokea, että tapahtumalla on merkitys ja ihminen ei ole kuin täysin tämmöisen satunnaisuuden armoilla. Meillä on merkitys, ympäristöllä on merkitys ja tarkoitus. Ja toisaalta hyvin vahva motivaatio on tämä itsearvostus. Se, että me ollaan sosiaalisia eläimiä, niin meidän pitää säilyttää kasvot. Ja me täytyy säilyttää tietty johdonmukaisuus ja pitää kiinni siitä, mitä me ollaan päätetty, että mitkä on oikein. Ja tämä sosiaalinen stigma on semmoinen hyvin vahva tämmöinen negatiivinen motivaatio. Ja toisaalta se epämukavuus. Myös kognitiivinen dissonanssi, eli se, että me vierastetaan tai emme ole vastaanottavaisia tiedolle, joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä olemme ajatelleet. Ja tämähän on perusominaisuus, joka perustuu siihen dissonanssin tuottamaan epämukavuuteen. Ja me voidaan välttää se valikoimalla tietoa. Intuitiiviset periaatteet. Tietynlainen oikeudenmukaisuus on ilmeisesti rakenteellinen ominaisuus meissä. Tällainen vastavuoroisuuden periaate toimii jopa alemmilla eläimillä. On lintuja, jotka auttavat toisiaan silloin, kun toinen auttaa toista. Se ajattelussa on myös tämmöinen olemuksellisuus. Me attribuoidaan tämmöinen niin kuin essence monelle, myös elottomille olennoille. Meidän autolla voi olla olemus ja ehkä purjeveneellä, jolla on sitten tämä naisen nimi. Ja toisaalta sitten attribuoidaan myös henki, joka olettaa erottaa elollista elottomasta. Selvimmin erottaa kuitenkin tämmöinen toimijuus. Me attribuoidaan tapahtumiselle usein ajatus siitä, että siellä on oma tahto tällä tapahtumisella. Ja tämä on se, joka erottaa elottoman elollisista. Tämän takia, niin vaikka me tiedämme, että jokin tämmöinen piirretty, esimerkiksi on kaksulotteinen Disney-tuotanto, niin se on, me reagoimme siihen emotionaalisesti samalla tavalla, kun se laukaisee meissä samat kuin ympäröivät ihmiset. Toisaalta sitten intuitio siitä, että yliluonnollinen on mahdollista, se on tätä maagista ajattelua. Että se on perusajatus, että maailman takana on enemmän kuin aistit toteaa. Ja toisaalta tämä on se, joka voi tuottaa tämmöisen ajatuksen siitä, että takana on erilaisia voimavaikutuksia ja salaliittoja. Te olette ehkä nähnyt Frans de Waal video tästä oikeudenmukaisuudesta, mutta en voi olla näyttämättä, koska tämä on niin Tavallaan traaginen ilmiö, mutta se on mielenkiintoista nähdä, että se on näin todella hardwired meissä. Miten tämä nyt näin meni? Ilmeisesti on toinen videoklippi, jossa on vastaava-asteinen tilanne ja toinen näistä kapusieleistä, joka on saanut enemmän kuin se toinen ja tulee palkituksi silloin, kun toinen ei tule palkituksi, niin ilmeisesti kokee, peittää kasvonsa tällä tavalla näin tietoisena siitä, että hän on saanut enemmän kuin se toinen ja myös se on vielä monin verran järkyttävämpi sen indikaattoria kuin tämän hyvin inhimillisen kuvion. Jos me halutaan muuttaa käyttäytymistä, niin tämä rationaalinen argumentointi ei näytä ylipäänsä kovin tehokkaalta. Tällainen sosiaalinen normittaminen toimii paremmin. Se, että tässä yhteisössä kukaan ei tee noin, niin se vähentää sitä riskiä, että sinä teet näin. Ja tunteisiin vaikuttaminen edellä mainitun perusteella on erityisen tehokasta. Lasten tarkasteleminen on erityisen kiintoisaa, koska heiltä puuttuu nimenomaan tämä frontaalinen kontrolli. Nämä asiat on paljon paremmin tarjottimella. Ja aikuisiällä tämä piilottaminen ja rationalisointi, niin se sujuu paremmin. Ja minusta on mielenkiintoista, että tämmöinen korkea älykkyystaso niin ei takaa parempaa päätöksentekoa, mutta rationalisointi sujuu ehkä sutjakamme. On mielenkiintoista myös, että meidän ajattelu sille ei ole kovin luonteenomaista ymmärtää todennäköisyyksiä. Suuret luvut on vaikea käsittää ja sattuman käsite, tämmöinen randomin käsite ei ole selvästikään niin kuin luonteenomainen. Jos teitä pyydetään luettelemaan satunnaislukujen sarja, niin tuloksena on useimmiten sarja, joka ei ole satunnainen. Toisaalta tapahtumien riippumattomuus, niin se helposti hämärtyy. Se, että te olette saaneet rahan heitossa niin 6 kertaa peräkkäin, tai sanotaanko 4 kertaa peräkkäin klaavan, niin se tuntuu, että sen seuraavan pitää olla kruunut, jos tässä ei ole jotain vikaa tässä rahassa. Samaten geometrinen sarja on käsite, joka ei ole kovin helposti ymmärrettävissä. Tähän perustuu tämä vanha tarina, siis sakkipelin keksijä, joka kysyi, että hallitsija oli valmis parittamaan, että jos hän saisi tämmöisen, että yksi viljan hyvä, ensimmäisenä tulee 2, 4, 8 sitä, ja joka hallitsija nauratti, että ilman muuta. Ja loppujen lopuksi niin lopputulos on sellainen määrä viljaa, että sitä ei löytynyt koko maasta. Tästä on erilaisia käsityksiä. Meistä kuinka tämä keksiä myöhemmin vai saisi jonkin arvokkaan viran. Joka tapauksessa niin tästähän syntyy tämmöinen eksponentiaalinen kuin geometrinen sarja. Toinen, joka ei näytä hirveän selkeältä, on tämä regression to the mean. Se, että meillä on poikkeama, niin on luonnostaan todennäköistä ilman mitään erityistä taikaa. Ja se seuraava on lähempänä kuitenkin normaalia. Havaitseminen on täysin oma lukunsa. Se, että meillä on tämmöinen luontainen prosessointi, joka pyrkii täydentämään kuvaa. Nämä tämmöiset havaitsemisen illuusiot on peruspsykologiaa. Se, että me voidaan nähdä kahdella tavalla. Ja se on täysin riippuvainen attentiosta. Se, että meillä on tarkkaavaisuutta suuntaavat järjestelmät, se on äärimmäisen tärkeää, koska me ollaan informaatiovirrassa, joka tuottaa valtavan määrän ärsykkeitä. Ne, joilla tämä aparaatti on häiriintynyt, niin heillä on todella vaikeaa. Ei tee mieli mennä Hakaniemen halliin. Tämä tarkkaavaisuuden suuntaaminen, sitä käytetään hyväksi. Taikurit tekee sitä tämmöisessä viihdemielessä äärimmäisen taitavasti ja hämmästyttävästi. Ja niin kuin James Randi sanoo tässä, että market for nonsense on ääretön. Klassinen psykologinen esimerkki tästä korjelmassa, joka jäi huomaamaan, että silloin kun tehtävän anto koskee tiettyä pallon kulkua siinä. Samaten tuo muutossokeus, se, että systeemit muuttuu, löydä 7 virhettä, niin se ei ole helppoa, se vaatii. Jos ei meillä ole erityistä attentiota, niin on vaikea nähdä, vaikka moni asia olisi muuttunut. Samaten tämä nykysuomeksi multitaskaus, eli monikanava-ajo, niin tämä ei itse asiassa ole luonteenomainen tapa aivoille selvästikään. Kuitenkin se attentio suuntautuu yhteen asiaan kerrallaan. Onko
se muuten ylipäin mahdollista, siis multitaskaus?
No, henkilökohtaisesti olen hyvin skeptinen, että onko se mahdollista. Se on niin kuin harha. Kyllä. Toisaalta sitten tämä havaitseminenkin on suggestioaltista. Se, että mieli pystyy luomaan havaintoja. Ja toisaalta on tämä hahmon tunnistus, eli se pyrkii luomaan merkityksellisiä kuvioita, niin kuin vaikkapa tähtikuviot, jotka on kuitenkin suhteellisen randomeja. Muisti on oikeastaan ihan mahdoton väline tässä suhteessa. Erittäin vääristyvä ja se on aivojen konstruktio. Ja se kytkeytyy siihen, että miten me ajatellaan, minkälainen maailmankuva on. Ja vaikka on muistijälkiä, jotka on tämmöisiä erittäin dramaattisia, niin nekin rapautuu. Nekin valikoituu ja saa lisäväriä. Ja se mielikuva siitä, että miten luotettavia mielikuvat meidän mielestä on, niin se mielikuva ei ole luotettava. Se ei korreloi siihen, kuinka totuudenmukaisia ne on. Ja mielenkiintoista on, että se tiedon lähteen muistaminen on erityisen huonoa. Tämä on tuttu juttu ja se tulee mieleen ja ehkä respondoimmekin sen pohjalta, mutta se, mistä se on tullut, se tieto ja mikä on se lähteen luotettavuus, niin se voi olla heiveröistä. Detaljit muuttuu, ne muuttuu toisikseen ja uusiutuu, ja kokonaisia muistikuvia pystytään luomaan. Esimerkiksi johdattelemalla, niin se on pakotettu konfabulaatio, niin voidaan tuottaa muistikuvia siihen haastateltavalle. Tämä hahmon tunnistus tuli oikeastaan esille. Mutta jos ajattelette sitä modulaarista aivoverkostoa, niin sehän on valtava tämmöinen paralleellisen prosessoinnin yksi. Ja siinä mielessä niin se luo assosiaatioita. Se on hirveän hyvä tässä hahmon tunnistuksessa. Ja siihen perustuu se, että se abstrakti ajattelu, tämmöinen metaforinen ajattelu, niin siihen, tällaisiin yhteyksiin ja siihen hahmon tunnistukseen. sitten kun meillä on se ajatus siitä hahmosta, niin silloin se menee toisen systeemin läpi, joka testaa tavallaan sitä meidän hahmotunnituksen realiteettia. Siinä on tämmöinen paralleelijärjestelmä. Ja voidaan ajatella, että jotkut esimerkiksi patologiset tilat, psykiatriset tilat perustuu siihen, että tämä realiteetin testausaparaatti ei toimi kunnolla. Aivan erityisesti se on visuaalinen, ja jos ajattelette neurobiologisesti, miten iso alue käsittelee visuaalista informaatiota, esimerkiksi kasvoja pelkästään, niin kasvojen tunnistaminen, se on hyvin tämmöinen tärkeä meille. Mutta se voi yhtä lailla olla auditiivinen. Ja silloin kun me, tässä on se olemuksen näkeminen, tämä essential agency, niin se tuottaa sitten emotionaalisen sisällön. Me nähdään johdonmukaisuuksia, ja silloin, joka näyttää ylittävän sattuman. Ja tämä voi, siis salaliittoteorioihin asti, niin tämä voi niin kuin ruokkia sitä ajatusta, että siellä on jotakin takana. Daniel Kahneman on lanseerasi tällaisen käsitteen kuin visiati suomeksi, eli what you see is all there is. Eli se on juuri tätä kognitiivis-intuitiivista kuvan täydennystä. Me helposti hyppäämme rajallisen näytön pohjalta tiettyyn kokonaiskuvaan. Me niin kuin tavallaan yhdistämme ne pisteet. Ja aivot saavat siitä, ja mieli ja ajatus saa koherentin kuvan, joka on silloin helposti hyväksyttävässä muodossa, mutta siinä on iso riski erilaisille harhan lajeille. Siihen luottaa helposti liikaa, ja siinä syntyy tämmöinen tietynlainen kehysvaikutus, joka rajaa sitä kokonaisuutta. Se on oikeastaan kestävä perusilluusio, että tajunta ylipäänsä on tämmöinen yhtenäinen kokonaisuus, että meillä on tämmöinen pohja. Todellisuudessa niin ilmeisesti aivot on enemmän aggregaatti. Siellä on näitä verkostoaivojen eri osat kommunikoi toisensa kanssa, ja niin meillä on ikään kuin tämmöinen ruumiin kokonaisuuden omistajuus. Mutta käytännössä niin se voi olla niin kuin sperri näistä spitwayista. Kokeista nähdään, niin silloin kun aivan puolisot ei keskustele keskenään, niin se saattaa joutua jopa ristiriitaan kesken. Tässä on vanha täti, joka on tuotu halvauksen päivänä, hänen kätensä elää omaa elämäänsä, eikä tottele häntä. Ja se johtuu siitä, että siellä on tietyllä alueella on tämmöinen hyperperkuusiokokkista, eli epileptinen aktiviteetti, jonka takia hänellä on
käsi on jonkun muun käsi.
Uni on poikkeava tajunnantila, jossa tämä realiteetin testaus ei samalla tavalla toimi. Hypnoosi on sellainen, ja minusta on erityisen mielenkiintoista, että karismaattinen henkilö saattaa tiettyjen tutkimusten mukaan niin indusoida samankaltaisia muutoksia. Tällainen frontaalinen tietynlainen release, eli tämä kritiikki ei toimi samalla tavalla, eli se on tämmöinen. Siinäkin voi olla tämmöinen harhanlähde, jolla on neurobiologinen substraatti. Mutta ylipäänsä tämä frontaalinen, sanoisiko nyt niitä meta-toiminnan ohjaus, niin se on semmoinen vastavaikuttaja näille harhoille. Nämä on varmaan tuttuja harhanlähteet, meidän ajattelun tämmöiset heuristiikat, että mitenkä lähestytään näitä. No, yritys ja erehdys on selkeä ja hyvin basaalinen, mutta tämä ankkurointi, anchoring ja framing, kun te saatte laskun tai rahapyynnön jostakin Unicefilta, niin siinä on annetaan 80 €, te voitte laittaa tick in the box, tai 50 € tai 30 €. Ja tämä on klassinen keino, niin kuin framing, teille annetaan tietty skaala. Et sen jälkeen teillä ehkä kantti kestää laittaa siihen 20 € tai 15, kun te luonnostaan olisitte laittaneet ehkä korkeintaan 10. Lääketieteessä niin tämä käsillä olon heuristiikka on myös tämmöinen merkittävä harhanlähde. Eli meidän oma potilasklienteeli, meidän viimeaikaiset potilaat, jotka on mielessä, meidän dramaattiset tapaukset, anekdootit, tällaiset, jotka voi itse asiassa olla anomalioita. Ja sitten katastrofaaliset tapahtumat. Toisaalta sitten tämä sitoutumisen heuristiikka, eli tämä konstanssi. Meillä on tämä tietty mielipide
josta vapautuminen on, on mielellään rationalisoidena, pidetään se, mikä siellä on.
Edustavuuden heuristiikka, meillä on jokinlainen suhde matching.
Jos kyse on, on vaikka Yhdysvaltain presidentin ampumisesta, niin se ei voi olla ihan semmoinen trifle, vaan siellä täytyy olla ehkä laajamittainen salaliitto, jossa muutkin valtiot ovat mukana.
Melkein tämmöinen keskeisin näistä harhalähteistä on vahvistusilluusio. Tätä on nyt lähestytty jo eri tulokulmista. Et meidän valmis asenne ja tieto vaikuttaa siihen, mitä nähdään. Vaikkapa artikkelin referenä toimiminen. Kun me nähdään abstraktisesti konkluusio, joka on niitä mielellä. Ja sen jälkeen, kun sitä luetaan sitä artikkelia, niin sieltä löytyy ehkä helpommin ne asiat, jotka myöskään eivät meitä miellytä.
Tai päinvastoin,
kyllä. Kongruenssiharha, eli tutkitaan vain omasta lähtökohdasta mahdollisia teorioita. Tuttuusharha se on vähän sama kuin tämä käsillä niin kuin availability-heuristiikka. Tätähän mainonta käyttää häikäilemättä kaikkia näitä harhalähteitä hyväksi. Eli se,
tämä on sukua tavallaan myös totuusharhalle. Se, että me pyritään saamaan läpi jokin asia, niin se, että se toistuu tämmöisenä maksiimina ja sitä toistetaan monta kertaa, niin se muuttuu ikään kuin totuudeksi. Se tulee mieleen, se on tuttu, sehän on näin. Päivän tärkein ateria. No, aamiaisella on ilman muuta merkitystä, mutta että tarvitseeko sen olla sokeria ja prosessoitua maissia, niin siitä voidaan keskustella. Sitten attribuutioharha, silloin kun meillä on mielellään jonkinlainen skisma esimerkiksi, niin me tietyn ilmiön niin luemme tämän ihmisen luonteen ominaisuuksien tuotokseksi. Jos joku kompastuu tuossa tieteiden talon OK-ovella, niin me katsotaan, että onpa kömpelö. Jos kompastumme itse, niin ihmettelemme, että mitenkä tuossa oli tuommoinen kohonnut tuossa kadussa. Optimismiharha, joka pyörittää valtavaa määrää rahateollisuutta, arpajaisteollisuutta. Ja sitten tämä niin sanottu Forer-efekti, eli tämmöinen, tätähän hyödyntää astrologia. Eli meillä on tämmöisiä yleisluontoisia asioista, joista sitten havaitsija poimii. Hän spesifioi itselleen sopivan ja se tulkitaan niin kuin itselleen räätälöidyksi. Ja niin kuin tiedämme, niin tähän toimii hyvin. Tämä on minusta mielenkiintoinen, varmaan monelle tuttukin, tämä Kruger-Dunning-efekti. Tuossa originaalissa niin parin vuosikymmenen takaa tutkittiin, en muista minkä alan opiskelijoita ne oli varmaan sosiaalitieteiden, mutta lopputulema oli se, että ne, jotka menestyivät huonoimmin, se alin kvartiili, niin heillä oli myös huonoin käsitys siitä, että miten ne oikeasti pärjäsivät. Eli tämmöinen metakognitiivinen puute näytti rikastuvan siinä populassa, joka oikeasti osasi huonosti. Ja he arvioivat tämän osaamisensa paljon paremmaksi. Tästä on tutkimuksia myös lääketieteessä, jossa tämmöinen diagnostinen itsevarmuus, niin se on todettu merkittäväksi virhelähteeksi. Ja sen taustalla se tekee mahdolliseksi, että meillä on tämmöinen metakognitiivinen välityys. Tietenkin se voi olla myös toiseen suuntaan, joka on myös invalidisoitaus. Meillä on jatkuvasti huono käsitys siitä omasta osaamisesta ja ahdistus, jota tietysti tietyissä olosuhteissa on vaikea välttää. Tässä oli vielä siitä originaalista, niin mielenkiintoista. Tämä on se alakvartiili. Se on aika johdonmukainen, vaikka puhutaan jopa kuin huumorin ymmärtämisestä. Tai kieliopista tai loogisesta päättelykyvestä, niin se on yllättävän niin kuin konstantti vaikutus. Eli voisi ehkä ajatella, että ne kollegat, jotka osaavat vähiten, ovat vaarallisimpia. Tämähän ei ole tavallaan yllättävä teoreettinen johtopäätös. Sitten tietenkin loogiset argumentointivirheet, jotka on monelle tuttuja. Akkominen, että pyritään nollaamaan se vastapuoli ja kiinnittämään huomioon. Tämä on niin tavallaan auktoriteettiharhaan se vastakohta. Kun olin silloin suhteellisen nuorin, olin käypähoidossa sattuman oikusta mukana, niin, kun saimme ensimmäisen lausuntokierroksen palautetta, niin eräs vanhempi kollega arvosteli sitä, että tässä kokonaisuudessa on niin kuin liian nuoria ja kokemattomia neurologian edustajia. Tämä nuoruusongelma on jo aikaa sitten korjaantunut, mutta silloin muistan jo, että koin vähän niin kuin tietty pettymystä siitä, että miksi hän ei kommentoinut sitä, mitä minä kirjoitin. Eli sinä myös, että pyritään osoittamaan, että sä teet ihan yhtä vääriä johtopäätöksiä kuin minäkin. Tämä muistuttaa pohjoissavolaista esikoulujen argumentaatiota tyyliin pian ite. Ite oot, kun näin se on. Ad ignorantia on ehkä useammin esiin tuleva, eli se, että meillä ei ole tietoa tästä asiasta, niin me tulkitsemme sen tietyllä tavalla. Se, että siellä lentävä objekti, jota me emme tunnista, joka ei vastaa meidän käsitystä mistään muusta, niin sen täytyy olla vieraan vallan ekstrakeksiaalinen alue. Se ei ole pätevä päättelyä. Reduktio absurdum on periaatteessa voi olla pätevää päättelyä, eli se, että otetaan toisen henkilön premissit, Ja tehdään niiden perusteella, johdetaan esimerkki, joka on mieletön, ja osoitetaan se pätenettä myös sitä kautta. Käytännössä voi nähdä sitä, että premissi ei seuraa tästä, että käytetään väärinkäytettynä sen, jolle pätevän päätelmä. Petitio kritikieri, kehäpäätelmä, tämä on selkeästi tuttu juttu kaikille. Tai väärä dikotomia. Redusoidaan kahteen vaihtoehtoon se, josta sitten toinen ikään kuin pitää valita. Väärä jatkumo. Se, että sanotaan vaikka, että emme me voi erottaa pitkiä ja lyhyitä toisistaan, koska kuka nyt sanoo, että missä se raja kulkee. Tämä on tietysti virheellinen ajatus, koska kyllähän pystymme sanomaan ihmisestä, jos hän on pitkä tai lyhyt. Se ei kadota sitä. Se on jatkuva. Epärelevantti konkluusio tai maalikolppien siirtäminen, eli kriteerit muuttuu sen mukaan, mitä minkälainen lopputulos halutaan. Tautologia on periaatteessa pätevää päättelyä, tavallaan itsestään selvä, mutta sitäkin voidaan käyttää retorisesti tavallaan puolustamaan jotakin johtopäätöstä, jolloin se ei ole välttämättä adekvaatti. Väärä analogia. No tästä on varmaan helppo löytää esimerkkejä. Tämä olkinukki-argumentti on suhteellisen luonteenomainen, että me tavallaan muutetaan sitä toisen ihmisen argumentaatiota, rakennetaan sitä olkinukki siitä, mitä hän on sanonut, ja hyökätään sitä kohti. Argumentointivirhe, harha, viittaa siihen, että meillä on virheellinen premissi, mutta lopputulos voi siitä huolimatta, konkluusiohan voi olla tosi. Eli se, että premissi on virheellinen, ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että konkluusio pitää paikkaansa. Ja sitten tämä epäjohdonmukaisuus, joka juridisesti on paljon käytössä. Toi Kettle Defense tulee ilmeisesti siitä tällaisesta tapauksesta, jossa joku on lainannut kattelaa ja se on palautettu rikkinäisenä. Ja sitten kun tätä puidaan, niin pyritään puolustautumaan sillä A, en koskaan lainannutkaan kattelaa, B, palautin tai kattela oli jo valmiiksi rikki, ja C, palautin kattelan ehjänä. Eli kolme väittämää, jotka ovat sisäisesti kaikki keskenään ristiriitaisia, mutta joita voidaan käyttää. Ajattelun uhista, niin tämä on nyt ainoastaan semmoinen aiheuttamaan tiettyä kauhua ja epämukavuutta kuulijoissa. Meillä voi olla persoonallisia esteitä tälle
rationaaliselle ajattelulle. Sitten on ulkoisia haasteita runsaasti. Me ollaan eletään oikeastaan sellaista aikaa, josta on sanottu, että tämä on informaation aikakausi.
Era of information, mutta se voisi olla yhtä hyvin era of misinformation tai era of alternative facts.
Nämä relevantit kysymykset on myös menisiinässä. Minusta aina hyvä vetää ensin, pyritäänkö meihin vaikuttamaan johonkin suuntaan, pyritäänkö meidän myymään jotain.
Tästä päästäänkin siihen tähän rationaalisen tai kriittisen ajattelun lääketieteessä. Poikkeako tämä kriittinen ajattelu jollakin erityisellä tavalla lääketieteessä? Tuskinpa vaan. Mutta esimerkiksi erityispiirteitä on. Tämä päätöksenteko on todella tämän kliinisen toiminnan ytimessä. Me joudutaan tekemään oletuksia, tekemään päätelmiä syy-seuraussuhteista, luokittelemaan. Yksi lääketieteellisen toiminnan perusfunktio on luokitteleminen. Ja sitten tekemään ennustuksia. Meillä on professiolle erityisvaatimuksia. Se edellyttää, että me aiheuta haittaa. Sille on annettu tietty autonomisuus yhteiskunnassa ja sillä on nämä lääkärin valonkin ilmaisemat tavoitteet. Ja se edellyttää, että harjoittajalla on erityinen taito ja kyky. Silloin voitaisiin ajatella, että se asettaa sille ajattelun rationaalisuudelle myös ehkä jonkinlaisia vaatimuksia.
Jos sitä päätöksenteosta nyt puhutaan, niin rajoite yksi tietämys. Rajoitus kaksi tiedon käsittely, josta on puhuttu tuossa äsken. Toimintaympäristö voi olla esteenä, eli aikapaine esimerkiksi tämmöinen resurssien käyttö. Toisaalta motivaatio, joka romahtaa, jos olosuhteet on sellaiset, että ihminen ei pysty vastaamaan huutoon tai ylläpitämään sitä balanssia. Toisaalta nämä emootiot, joista äsken oli jo puhetta. Toisaalta tämä havaitseminen, jonka ongelmiin viitattiin. Sitten intellektuaaliset haasteet, pohjalla olevat uskomukset, taustainformaation hataruus. Se, että usein arvostetaan tämmöistä poikki- ja pinoon ajattelua. Tätä on kutsuttu rumasti myös kirurgiseksi ajatteluksi tai John Wayne-ajatteluksi. Ja se on hyvin nopeasti ehkä tällaista, eli arvostaa sitä. Toisaalta kulttuuriset syyt voi estää se, että jouduttaisiin haastamaan vallitsevia uskomusjärjestelmiä tai sosiaalisia sidoksia. Sitten tietysti ekspression ongelmat, kielellinen ja ahdistus. Virheiden merkityksestä pari Karl Popper-sitaattia. Popper asettaa nämä virheet erityisasemaan. Se on täysin totta. Eli inhimillisessä toiminnassa me emme voi estää näitä virheitä. Meillä on eettinen velvollisuus varsinkin lääketieteessä minimoida nämä virheet ja pyrkiä tunnistamaan ja parantamaan toimintaa sitä kautta. Ja sen takia itse kritiikki on suositeltavaa ja suhtauduttava positiivisesti siihen, että nämä virheet olivat esiin. Ja toisaalta Popper, hän ei ilmeisesti ollut ihan positiivisempia ihmisiä itse, mutta hän on sitä mieltä, että sitä pitää antaa sympaattisella tavalla kritiikki. Ja Soinen sanoi 2017, että virheet on metakognitiivinen erityishaaste.
Professionaalisuus on siis tämmöinen ajattelun ihanne, luonnontieteellisyys, empiirisyys, kriittisyys, jota on nyt lähestytty eri kanteelta. Professionaalisuuden ehkä semmoinen yksi kääntöpuoli on protektionismi. Luonnontieteen helposti johtaa tähän reduktionismiin ja ajattelemme, että ihminen on aivonsa ja mekanistiseen maailmankuvaan. Ja toisaalta se tämmöinen paradigmaattisuus ja dogmaattisuus on ehkä semmoinen, josta lääketieteessä kannattaisi keskustella.
tiedon harhaisuus yleensä ja sitten tämä tiedon sumeus.
Onko tässä sitten jokin ristiriita? Periaatteessaan kliininen päätöksenteko on formaalista. Eli on erilaisia algoritmeja ja päätöspuita, millä tavalla se syntyy. Meillä on kunnioitettava lääketieteellisen logiikan perinne. Mutta toisaalta se kliininen arviointi on usein epäformaalista. Me hyvin paljon käytännössä niin se intuitio on mukana siinä. Tavallaan se hahmon tunnistus, eli se perusasetelmien tunnistus. Ja semmoinen aika tärkeä metakognitiivinen vinjetti siinä potilaan äärellä on sellainen se metakognitiivinen se tunne siitä, että mä en tiedä, tai mitä tämä voi olla, tai sitten, että ahaa elämys, se, että tämä on varmasti sitä. Viittasin jo siihen, että lääketiede luokittelee, ja tämä luokittelu voi lisätä harhaisuutta. Sehän on usein tämmöisen niin kuin pseudo-osaamisen menetelmä. Se, että meillä on taksonominen taso, me luokitellaan, niin se on ikään kuin hallinnassa se asia, vaikka me ymmärtäisi sitä mitään. Mutta nämä tämmöiset klassifikaat, silloin alkeellisemmalla tasolla ne ei myöskään tee oikeutta välttämättä sille biologiselle ilmiölle. Meidän tietämyksen kuluessa se paranee. Se on myös tämmöinen dynaaminen asia, että jos ajattelen omalta alalta vaikka neurodegeneratiivista tautia yhtenä ajanhetkenä, niin yhtenä ajanhetkenä se täyttää tietyn sairaustilan kriteerit paremmin, kun sitten taas myöhemmin se etenee, siellä on tällaisia piirteitä. Ja kun me emme pääse siihen histologiaan käsiksi, niin toisena ajanhetkenä se näyttää erilaista, se on dynaaminen tapahtuma. Ja taksonomin on vaikea hyväksyä sitä, että siellä on rinnakkain ehkä kaikkia niitä patologioita, mitä me luokitellaan aina yhteen taksonomiaan kuuluvaksi. Ja painopiste on aika paljon patologiassa, siinä mikä on vialla.
Ja vastaisen varalle kysyn vielä, että miten tämä tulee esiin opetuksessa?
Nyt siirrytään oikein selkeästi tähän subjektiiviseen osioon, jossa nyt tulee omia mielikuvia. Tämä paradigma on lääketieteessä, niin ne pakka olemaan aika vahvoja. Se on ehdottomasti virhelähde, koska se voi tukea tämmöistä uskomustason käsityksen itsepintaisuutta. Voi olla, että asia on korjaantunut jo moneen kertaan, mutta silloin kun itse olin koulussa, niin oli kova kiire opetella näitä asioita, eikä tähän ajatteluun ei oikeastaan kiinnitetty huomiota. Eli on mahdollista harjoittaa ammattia ja pyrkiä tämmöiseen guideline-tasona ja vaikka joku klassisen ehdollistamisen tasoiseen toimintaan vähemmälläkin metakognitiolla. Ja se ehkä ruokkii sitä, mitä Charles Pearson on itsepäisyyden menetelmäksi. Toisaalta ilman sitä omaa kritiikkiä, niin purematta nieleen helpommin tämmöisiä ikään kuin yleisesti todistettuja väittämiä. Siinä, missä meidän pitäisi olla valmiita kuitenkin asettamaan myös premissejä vähän kyseenalaiseksi. Niin kuin esimerkkiä meillä opetettiin, hermosolut eivät uusiudu, kategorinen premissi. Aivoissa ei ole imusuonia, premissi. Ja kumpikin on virhe. Se, että meillä on laajan ammattikunnan osaamisen konsensus, niin se yleensä viittaa siihen, että tässä on. Ja se on totuuden lähellä. Että jos siellä kiikkulaudan yläpäässä, niin toisella puolella on yksi henkilö, niin on aika iso riski, että se henkilö on todella tämmöinen lonely wolf tai todella anomaalinen yksilö. Mutta ei välttämättä. Nämä tapausselostukset Ignaz Semmelweis, tiedätkö mitä hänelle tapahtui, mikä nerokas ajatus, ja kollegat tuhosivat hänet ja aiheuttivat hänen kuolemansa. Helicobacter pylori, joka myöhemmin tuotti Nobelin palkinnon, niin kyllähän nämä kollegat naurettiin ulos kongresseista ja pyrittiin estämään, että he ei pääse sinne. Ja rehellisyyden nimessä on sanottava, että silloin kun tämä hypoteesi ensimmäisen kerran esitettiin, niin kyllä tähän liittyviä julkaisuja alkoi tulla selvästi, että sitä tutkittiin. Mutta se ei estänyt niin kuin näin tätä nurjaa puolta tulemasta esille. Ja mä sanoisin näiden yksinäisten susien ja potentiaalisten anomaalisten yksilöiden puolesta, että tieteellinen metodi suojaa myös heitä. se edellyttää sitä, että tätä ongelmaa, se mitä he sanovat, niin sitä tulee lähestyä tieteellisesti ja rationaalisesti ja kriittisesti. Sitten meillä on tiedon runsauden ja laadun ongelma. Lääketieteellinen tieto kasvaa eksponentiaalisesti melkeinpä. On täysin selvää, että myös tämä epätieto kasvaa, ehkä vielä nopeammin. Tiedon paljous pakostakin pakottaa meidät yhä kapeamman osa-alueen taitajiksi, ja me joudutaan hajauttamaan sitä tiedon käsittelyä niin kuin laajemmalla. On isompi riski, että ei nähdä metsää puilta, ja tämän auttamiseksihan on evidence-based medicine ja käypähoito ja tämän kaltaista, jossa on sisäänrakennettu se tiedon laadun ja näytönasteen arviointi. Teillä on ollut syksyllä, huomasin esityskin tästä näin sillä tavalla, että tuohon teillä on tämä asia hallinnassa. Se ei kuitenkaan muuta sitä, että lopputulema on kuitenkin se, että iso osa meidän tieteellisestä tiedosta on niin täysin riittämätöntä ja epätäydellistä. Eli siellä on iso joukko lääketieteellisiä kysymyksiä, joita ei voida lähestyä joku RCT-kautta. Eli tämä hyvinvoipa kollega, joka harjoittaa vain evidence-based medicinea, niin saa ison osan aikaa kyllä pyörittää peukaloittain. Joo, tämä voidaan varmasti hypätä yli. Vielä lisää harhaisuutta nimenomaan lääketieteen kentällä. Julkaisuharha, negatiivisten tulosten julkaisukynnys on korkea. Muodikkuusharha. Se, että joku asia on niin kuin hot topic, niin se lisää kovasti sitä riskiä, että julkaisutulokset on vääriä. Toisaalta tulee paineita, johon venyttää moraalia ja etiikkaa. Ja toisaalta tämä peer review-järjestelmä on myös kaksiteräinen miekka. Ja nähdään, että se toimii. Se on tietysti tavallaan hieno juttu. Mutta kyllä se on myös konservatiivinen ja säilyttävä painelua. Ja se, että lähestytään asiaa meta-analyyttisesti, niin se ei kuitenkaan pelasta sitä, jos se lähtökohtana oleva materiaali niin on likilaskuista tai vääristynyt. Otan sitä framingista vielä. Tämä saattaa olla tuttukin esimerkki, Kahneman esimerkki. Tällainen Asian disease problem. Maata uhkaa epätavallisen aasialaisen epidemia, joka odotetaan tappamaan 600 ihmistä. Meillä on kaksi estimoittua toimintaohjelmaa. Ohjelma A, joka myötä 600-200 pelastaa. Ohjelma B tuottaa kolmanneksen todennäköisyyden, että 600 kaikki pelastuu, ja kaksi kolmanneksen todennäköisyyden, että yhtään ei pelastu. Kumpi ohjelma valitaan? Nyt tässä saa painaa kuvitteellista.
Tämä kysymys on kontekstista, jossa olisi kysymys ihan ilman tätä kontekstia, se on eri asia.
Se on totta. No hyvä, vaihtoehto, toinen vaihtoehto. Maata uhkaa niinkään epätavallisen asiallisen epidemian, joka odotetaan tappavan 600 ihmistä ja kaksi ohjelmaa. Ohjelma A käytettäessä 400 ihmistä kuolee, ohjelma B piekkoa käytettäessä kolmanneksen todennäköisyys, että kukaan ei kuole, ja kaksi kolmanneksen todennäköisyys, että 600 kuolee. Kumpiko valitaan?
No, ne jotka tuntee tämän esimerkin, niin tietää, että tässä on jippo.
Tämä on täysin sattu. Käytännössä tämä on ilmaistu positiivisella tavalla. Kun tämä esitettiin jopa alan spesialisteille, niin tässä tapauksessa valittiin A. Se on varma vaihtoehto, eikö niin?
Täällä selvästi isomman suosion sai B. Se on negatiivisesti esitetty kokonaisuus. Ja silloin ihmiset on valmiina tähän gambling-vaihtoehtoon. Mutta itse asiassa mikään ei ole toista. Että ainoastaan tämä framing on toista. Kun meillä kuitenkin on tämä intuitio ja tämmöinen valtava mahdollisuus niin kuin hahmon tunnistukseen ja nopeaan ratkaisuun, niin milloin sitä voi käyttää? Milloin se
edustavat.
Oliko ihan totta, että yleisö ei osannut laskea tubetta?
Jota näin kerrotaan. Mutta tämä yleisö selvästi.
Sen perään sanoin, että ainakin Tampereen yleisössä on tubetta.
Joo, erittäin hyvä. Pinnat kerrankin Tampereen. Kalmanin mukaan, silloin kun taiteen kehittämisessä toteutuu nämä kaksi ehtoa, että meillä on tietty säännönmukainen ympäristö, että se on ennustettava ja pitkäaikainen harjoitus. Eli kyllä se kokemus tulee tässä esille. Ja tähän voitaisiin periaatteessa käyttää lääketieteen opetuksessa. Vielä tästä lääketieteestä ajattelusta. On kiinnostavaa, että se on näin professionaalisti määräytynyt. Se on arvostettu, se on tällaisia tunnusmerkkejä, että laitetaan stetoskooppi roikkumaan tietyllä tavalla kaulaan, niin se niin kuin legitimoi. Muuttuuko ajattelu oikeasti tämän opiskelun aikana? Nämä lääkärin tunnusmerkit. Helsingin yliopistossa ainakin on ihan kunnioitettava tämä tavoitteen asettelu. Ja siinä puhutaan tästä kriittisestä arvioinnista ja soveltamisesta ja sitten valmiudesta jatko-opintoihin. Se, mitä käytännössä on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa, niin opintojen aikaan opiskelijoille tapahtuu niin kuin tällaista kyynistymistä, idealismin vähenemistä ja teoreettisia arvoja korostetaan vähemmän ja taloudellisia arvoja enemmän. Henkilökohtaisesti minua vähän järkytti. Olen itse silloin opiskelija, niin törmäsin Anne Järvisen väitöskirjaan, joka oli juuri tutkinut tätä lääketieteen opiskelijoiden ammatillista orientaatiota silloin. Ja hänen konkluusionsa oli aika tylyt. Opetus ei tarjoa aineksia ammattipersoonan rakentamiseksi, ja tämä persoonallinen kehitys ja itsetuntemuksen kasvu jää vähälle huomiolle. Ja tämä opetus on atomistista eikä holistista. Eli ajattelun kannalta tämä on masentavaa ja tietysti voidaan ajatella, että se olisi jo pitkälti korjaustoimien kohteena ollut. Kuitenkin jo silloin samoihin aikoihin, niin esimerkiksi tämä Yhdysvaltain lääketieteen opiskelun
tämän assosiaatio kiinnitti huomiota asennekasvatukseen, vastuu yhteistoimintaan, vastuuseen ja tieteellisen metodin käyttämiseen ja sitten sen persoonallisen kehityksen tukemiseen. Et ihan niin kuin loistavia asioita, jotka vähän viittaa siihen tähän ajatteluasiaan. Ja nykyään meillä on, täällä on varmaan parempia asiantuntijoita, onko tämä problem-based learning, onko tämä ollut sellainen lähestymistapa, joka paremmin tukee sitä ajattelun kasvua. Tämmöinen opiskelijakeskeisyys ja se polttopisteessä onkin se kliininen ongelma ja sitten pienryhmässä etsitään ratkaisuja siihen ongelmaan ja sitten tuutorit on enemmän tämmöisiä oppaita tai fasilitaattoreita. En tiedä, ehkä täällä nuoremmat kollegat tai opetustoimessa olevat, niin heillä on käsitys siitä. Onhan se edelleen kuitenkin sitä kisälle oppimista pitkälti. Et siinä mielessä siinä on paljon. Tämä on nyt pikkusen pitkälle vietyä, mutta tämä idea kuitenkin jäi tähän. Ylipäänsä Arthur Kösnerin sanat siitä, että meillä on omistautuminen jollekin ryhmälle tai aatteelle. Siinä on jotakin perusinhimillistä, joka saattaa mennä tämän järjen käytön yli. Ja johtaa sitten yllättäviin lopputuloksiin. Eli siinä mielessä tämä itsenäisyys ja rationaalisuus. Käytännön implikaatioita. Näytin kuvan, jossa kerrottiin, että ei pidä uskoa, kun meillä on sitaatti ja henkilön kuva siinä vieressä. Minä kuitenkin noista sitaattiosta pidän kovasti. Nobelisti Richard Feynmanilta. Ensimmäinen principle on, että älä huijaa itseäsi ja sinä olet se helpoimmin huijattava henkilö.
Toinen sitaatti on, joka myös sopii kanssa erittäin mukavasti lääketieteen filosofian seuralle, että preferoidaan kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia. Jos luonnehdin, mitä se kriittinen ajattelu sitten voisi olla? Luonteenomaista, korkea metakognitiivinen taso, eli tietoisuus ajattelun luonteesta ja rajoituksista sekä yleisesti että yksityisesti. Jotta rationaalista ajattelua voi käyttää, niin täytyy olla substanssiosaamista ja tietoa. Muuten sillä formalistiikalla ei ole merkitystä. Ja sitten tämä loogis-rationaalinen argumentaatio. Perustana on tieteellinen skeptisismi, eli tämä Carl Saganin lanseeraama ajatusmalli. Ja sitten valmius suhtautua positiivisesti siihen, että me tartumme virheisiin. Tavallaan, jos meidän ajatus osoitetaan määräksi, niin meillä on mahdollisuus kehittyä. Jos tiede osoittaa jotakin vääräksi, niin se on juhlimisen aihe, koska tiede on mennyt eteenpäin. Käytännön tasolla tämä rationaalinen kriittinen ajattelu on taito, jota tulee harjoittaa, sitä ei ole kellään syntymässä. Samalla tapaa kuin toimivia frontaalilohkoja tai viulunsoiton taitoa. Ja meidän professiossa ja sen opetuksessa niin tämä tietoisuus tästä ajattelun viitekehyksistä olisi hyvin semmoinen korkealle priorisoitava. Tämä metakognitio, kun se toimii hajautettuna, se voi olla myös yhteisön yhteinen metakognitio, meidän yhteinen käsitys siitä, että miten ajatus kulkee ja yhteinen tietoisuus näistä ajattelun poluista ja rajoituksista. Ja sitten ylipäänsä se, että tieteellinen lukutaito, joka niin kuin suuressa väestössä, niin se on yllättävän alhaalla. Se on semmoinen kulttuurinen lisäarvo, että se on, meidän pitäisi opiskelijoiden, meidän alaopiskelijoiden pystyä saada hyvät eväät lukea tieteellistä kirjallisuutta. Ja toisaalta kaikkien etu on se, jossa myös isommassa populaatiossa niin on tämmöinen kulttuurinen lisäarvo. Kiitos.
No niin, kiitos Lauri. Tuli aika tuhti paketti ja luulen, että muillakin kuin mulla on kaikenlaista tarkoitusta. Kaikenlaisia ajatuksia tuli matkavailla, mutta tämä oli erittäin hauska tämä metakognitio on sitä, kun me ajatellaan ajattelua. Nimittäin paras lyhin määritelmä filosofialle, mihin mä oon törmännyt, että se on thinking about thinking. Ihan sama kuin metakognitio.
Kyllä.
No niin, olkaa hyvä. Tänään on vapaa.
Pitäisikö tämä olla Suomen lääketieteen metakognitio?
Joo. Ole hyvä.
Ehkä on helppoa aloittaa ihan yksinkertaisesta helposta asiasta. Kyllä täällä varmasti puhutaan syvällisempiäkin. Minä muistan vanhastaan tästä valinnasta ja tieteellisen valinnan opetuksesta ja siitä, että tapahtuman vähän tiedetään sitä, että minkälainen valinta kannattaa olla hyvän lääkärin ja tavattoman vähän tiedetään sitä, että mitä se tieteellinen metodi pitäisi olla, joka tekisi sitten hyvän lääkärin. Ja epäilen, että ei ole paljon tullut lisätietoa sen jälkeen, kun muistan, että valintaprosessi oli tämmöinen aika lyhyen tähtäyksen muutaman vuoden yli siitä, että mitenkä opiskelija menestyi lääketieteellisessä tiedekunnassa ja ehkä sitten vähän muutakin, niin parhaiten menestystä ennakoi ei fysiikka, kemia ja niin edelleen, vaan äidinkieli ja historia.
Miten tämä metakognitio
Se on hirveän hyvä kysymys. Että ehkä semmoinen perinteinen tapa metakognition opettamiseen on sokraattinen metodi. Eli tämmöinen kysymysten esittäminen, se johdonmukaisten kysymysten esittäminen. Se on tavallaan semmoinen äärimuodossa niin kuin semmoinen, tai simplifioidussa muodossa semmoinen checklist. Miksi? Miksi näin? Että tavallaan semmoinen tietoiseksi tekemisen siis formaatti. Varmasti ylipäänsä kaikki, joka kasvattaa frontaalilohkoja, niin on positiivista tästä. Että se on se kasvatuksen ylipäänsä, näin neurobiologisesti viittaa siihen, että, tai tähtää siihen, että me parannetaan frontaalisia toimintoja ja niiden yhteyksiä. Ja tämä metakognitio on oikeastaan sitä frontaalista toimintaa parhaimmillaan tavallaan.
Olen. Niin tästä tuli mieleen, että psykoterapiassa metodi on vaihtoehto tai opetella meitä kommunikaatiota.
Se on hyvä pointti.
Aika pitkälle niin sisältö on mitä.
Joo, se on pikkus epäreilua tietysti esitellä Annekki Järvisen työtä, kun mulla pitäisi olla semmoinen vastapuoli, että miltä nyt näyttää 2018, mitä mulla ei ole. Nämä on niin kuin vanhoja traumaja tavallaan esittelen, koska mä olen itse järkittänyt silloin tästä. Ja silloinhan hyvin vahvasti, niin se oli tämmöinen ulkoa oppimisen prinsiippi, joka hallitsi. Ja silloin ainakin suosittiin vahvasti näitä uusia ylioppilaita. Ne oli aina, saatiin sieltä suoraan koulusta tämmöisiä tuoreita, helposti kouluttavia yksilöitä. Minulla oli 3 vuoden odysseuksen harharetket siinä välillä, ja johon liittyy muun muassa filosofian opintoja. Ja kuvaavaa on silloin ensimmäisenä vuonna, että eräs nuori kollega, juuri koulusta tullut, sitten sanoi, että ajatellaan, että sullakin meni 3 vuotta ihan hukkaan. Ja se jätti sanattomaksi, koska mä oon kyllä, silloin jo oli sellainen aavistus, että ehkä tämä oli ihan täsmälleen päinvastoin, ja vielä näin ikämiehenä olen täsmälleen samaa mieltä.
Mun tekee mielestä kyynistymistä vähän kommentoidaan. Kaksi aspektia siihen. Toinen on se, että miltä osin se on sellainen niin kuin välttämätön prosessi siitä idealismista kohti realismia. Siis ensimmäisen vuoden idealismista kohti niin kuin sitä, että näkee asiat oikein. Ja sitten toisaalta, että onko siinä vähän semmoista niin kuin harmaa kanssa? Minusta tuntuu, että se niin sanottu vanhempien opiskelijoiden niin kyynisyys, niin se on osittain semmoinen pintakuori ja puhumisen tapa. Ne on oppinut, että kun ollaan melkein lääkäreitä, niin kuuluu puhua näin. Mutta sitten kun ne on siinä potilaan kanssa, niin ei ne olekaan sellaisia. Olisi kiva nähdä niitä jos mä käytän opetuksessa, mä keskustelen opiskelijoiden kanssa semmoisesta tutkimuksesta, joka on otsikoitu The Devil Comes on the Third Year. Pahalainen tulee 3. vuonna, kun mennään klinikkaan, niin sitten siinä on sellainen käppyrä, miten niiden empatiapisteet laskee. Mutta se onneton käppyrä, se on sillä tavalla niin kuin siinä on katkattu se asteikko. Se näyttää hyvin dramaattiselta, että empatia menee näin. Mutta se on niin katkattu se asteikko, oikeasti se menee vaan ihan hienosti näin.
Joo, tuossa on erittäin hyvät pointit ja varmaan kumpikin pitää ainakin osittain paikkansa. Siinä on varmaan tämmöinen niin kuin marksilainen dialektiikka, että teesi, antiteesi, synteesi, joka palvelee ehkä sitä realistista lopputulosta, mihin viittasi. Toisaalta sitten tämä
siinä vanhempien opiskelijoiden tietysti kovanammaisuudessa, niin sehän on defensiivisyys myös. Et varmaan moni muistaa, miten rupesi ahdistamaan, että tässähän joutuu kohta töihin, ja kun kansanterveystieteen luennot ei kiinnostanut yhtään, niin sitten rupesi äkkiä kiinnostaa, kun oli se ensimmäinen vuosi, että oli kesätöissä siellä itse asian äärellä. Ja monet tajusivat, että näillä on hyvän aikana olemassa olevia asioita, joilla on merkitystä. Kolmas asia on sitten tämä kypsyminen. Eli varsinkin tuoreet opiskelijat vaiheessa, jossa nimenomaan nämä frontaaliset yhteydet, niin on vielä kovasti kasvuvaiheessa ja meillä voidaan toisaalta tehdä jotakin. Se argumentti tuottaa sitä, että satsataan näihin tuoreisiin aivoihin. Siinä on monta prosessia, jotka varmaan sitten palvelee tätä toivon mukaan hienoa lopputulosta.
Itse olen oman viimeinen urani loppuhäämättä, niin on jotenkin ihan se vielä vuonna selvästi olen huomannut, että kotiossa ne kauheudet tulee niin helpommin edelleen mieleen ja virheet ja niihin kiinnittää selvästi enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Vaikin vuonna, kun Stefan teki sen mukaan, kun koulussa oli opettu kaikki ihan hyviä, eikä harvoin se mitään ihmeitä tuli. Ihan näin, että kai se on tämmöinen uran lopun katastrofi päättänyt. Mutta että se on varmaan kaikilla yksilöllä vähän vaihtelee uran kuluksi ja opiskelun kuluksi.
Niin, Pekka, sehän jo parissa kohdassa piti esille sen näkökulman, että monista noista kohdista, joita esittelin tuossa, voisi ajatella, että ne oli myös päinvastoin ymmärrettävissä. Ja oikein helppo tämmöinen kohta on se, että kun siellä ihan alussa sanoit niin, että ajattelua motivoi, ajattelua parantaa se, että luonnolla on tarkoitus ja ihmisellä on tarkoitus ja niin edelleen. Ja sitten palasin yliluonnolliseen positiivisessa mielessä, niin toki tämä on sellainen tyypillinen kohta, josta voisi ajatella myös päinvastoin, että ajattelua on tavattomasti rajannut ja rajoittanut se, että me olemme olentaneet niin, että luonnolla on tarkoitus, ihmisen on tarkoitus. Kun nyt ajatellaan jotakin monoon sattuma ja välttämättömyyttä taikka niin poispäin, niin toki voisi myös näistä kohdista ajatella niin, että ne olivatkin negatiivisia. Tälle ihmisen ajattelulle. Ja haluatko vähän laajentaa niin, että mitkä muutkin kohdat siellä voisi ottaa ja kritisoida tällä tavalla?
Joo, se on tietysti hyvin. Mitä mä oikeastaan tavoittelin oli se, että tämän tieteellisen metodin tai tieteellisen skeptismin, eli se on väline, joka ei kata meidän koko skaalaa. Ja meillä jää paljon asioita sen ulkopuolella. Mutta se, että semmoinen tietty tietoisuus on siellä. Meillä on sitten paljon kysymyksiä, jotka ei ole, ne ei ole vaan falsifioitavissa eikä verifioitavissa. Ja niin se tee niistä niin olemattomia asioita. Eli meillähän se tietoisuus on tavallaan se sellainen tavoite siinä, että ihminen olisi jollakin tavalla kartalla siinä. Ja ehkä tietoisuutti niistä sellaisista motivaatioista, jotka nousee siitä, että me ollaan ihmisiä. Joo, se on vähän vaikea, mutta sillä tavalla summerata, että tarkoitus ei voi mitenkään väheksyä mitään tässä kentässä. Ja se, että ainakin oma kokemus siitä, että kun joku sitten sanoo, että entäpä sitten, kun tällä äärimmäisellä todellisuudella on sellaisia puolia kuin kauneus ja tämän kaltaisia aspekteja, niin ei tämä tieteellinen metodi vähennä mitään siitä. Eli oma kokemus, että pikemminkin päinvastoin. Silti on se kokemus siitä, että se voi olla niin syvästi esteettinen elämys ja semmoinen se, että tuota, jollakin solutasoiden mieltä, niin sillä on, on syrjitty. Ja se, että sillä näkee joku tarkoituksen tai haluaa sitä selittää teleologisesti, myös se on täysin mahdollista. Mutta tuota, niin, missä niitä kehyksissä liikutaan, ja se tietoisuus siitä on ehkä se olisi ollut pointti. En tiedä vastaisiko tämä kysymykseen.
Tämä menisi siihen luokitteluun. Meillä on varmaan hyvin niin kuin syvällä oleva taipumus luokitella, että lähtökohtaisesti on tuo vihollinen vai ystävä. Ja tuota, mutta mun ajattelu ainakin vapautti suuresti se, kun mä totesin että itselleni, että suurin osa taudeista on jatkumolla. Et ei ole niin kuin, että on keuhkokuume ja ei keuhkokuume, vaan se on sellainen jatkumo, ja jossakin vaiheessa me sanotaan sitä keuhkokuumeeksi. Ja sä mainitsit, että ne neurologit voi olla niin kuin, se elää ajassa se tilanne, että tänään se on tämä diagnoosi, tai täyttää nämä kriteerit, ja viikon päästä täyttää toiset kriteerit. Mutta tämä on ehkä asia, jota pitäisi enemmänkin, niin kuin, mistä pitäisi pitää enemmän meteliä. Sen sijaan, että tota, niin kun lääkärit menee koulukuntiin, toiset sanoo, että kroonista väsymysoireistymää ei ole olemassakaan. Ja toiset sanoo, että on se. Ja sitten on joku selitys siitä. Mutta ei se varmaan ole niin, vaan se on semmoinen niin kun luonto on tästä näin, ja me sitten erilaisia leimoja lyödään sinne erilaisilla kriteereillä.
Se on tuota, tavallaan pikkusen epätoivon sävyttämän hallitsemisen pyrkimys on tehdä siitä kaksi luotteja. Eli just näin, että se on monidimensionaalinen ja se on dynaaminen. Eli se on pelkästään se, että meillähän on jatkuvasti hyvä ja paha mielen taistelu elimistössä. Meillä on valtava semmoinen pommitus erilaisia mikrobeja, taudin aiheuttajia, ja sitten meillä on immunologinen järjestelmä, joka vastavaikuttaa sitä. Sehän on äärimmäisen dynaaminen. Samaten pelkästään se, että me ollaan niin kuin gravitaatiokentässä, niin meillä on valtava määrä afferenttia impulssia kulkee koko ajan systeemiin ja sitten efferenttia impulssia, joka pitää meidän vaikkapa vastagravitaatiolihakset toiminnassa. Se on äärimmäisen dynaaminen, mikä herkiläisten paljous. Jos kun se on balanssi, niin me ei tiedetä, se on itsestään selvä asia. Se on juuri näin, niin meillä on tällaisia, kaikki rajat ovat sumeita, eikö niin?
Yksi muoto on tietysti tämä mustavalkoisen keskustelun on aika. Jos potilaan kanssa on vähän aikaa, niin se rupeaa sitten puhumaan tästä niin kuin, sairaudesta niin kuin monimutkaisesti, niin se aina on mahdollista. Mä itse puhun sillä tavalla, just samalla tavalla kuin Pekka kuvasi. Jos ihmiset on kauhean huolissa, että onko siellä keuhkokuume tai ei, niin mä voin selittää, että näillä terävillä tietokonetomografialla löydetään keuhkokuumeita, jotka ei taas kuulu eikä näy edes torakskuvassa, mutta ei ole mitään väliä. Mutta se edellyttää taas, että on aikaa selittää vähän, että mitä tämmöisiä oikeasti on.
Niin, joku voi tulla välineen kysyä, että onko tämä selitys nyt noin kustannushyötyanalyyttisesti vaikuttaa?
Paradigmasta puhuin ensin, että Thomas Kuhn, joka on niin varsin tämän paradigman käsitteen, joka otti esimerkiksi fysiikassa tämä asiassa, se oli, on ollut pelkästään paradigman muutoksia, niin aikaisemmin kuuntelin tuolla Hortonin, se oli Ilkka Nimilo, joka puhui tieteen filosofiasta ja paradigmasta ja Kuhnista. Mä sitten kysyin, no miten se kestää huomioon, että voisiko olla lääkkeisestä tuollaisia paradigman muutoksia. Hän oli kyllä sitä, että se tulee ilmeisesti jopa semmoisen tekisi. Ja se on varmaan niin, että lääketieteessä ei ole tällä hetkellä semmoista ehkä. Joku bakteri on virallisen ehkä paradigman muutos. Monet taudit muuttuu ihan radikaalisti. Ja nyt voi ajatella, että joku genetiikka voisi olla tähän, joka muuttaisi. Mutta että just tämmöiset yksittäiset esimerkit, niin kuin helikobakteeri ja tämmöiset näin, niitähän kyllä on, että semmoinen ihan koko lääketieteen paradigman muutos, niin sehän on aika.
Joo, ei tässä varmaan mitään syytä puhua mistään tämmöistä makrotason paradigmasta. Ne on enemmän tämmöisiä alemman kertoluvun paradigmoja jonkun erikoisalan sisällä ja subspesialiteetin sisällä. Ja se on lähinnä semmoinen. Ja niitähän kyllä tapahtuu. Että, asioita menee kyllä oikeasti uusiksi. Ja kyllä mä ajatellut, että vaikka Thomas Kuhnin ajatus oli tämä fysikaalinen maailmankuva, niin se näyttäisi noudattavan, siinä on samankaltaista. Sehän on niin äärimmilleen viety tietenkin se Kuhnin malli. Mutta samalla tavalla niin meillä on tietty resistenssi ja vallankumous ja sillä tavalla. Esimerkiksi helikopatten pyloni. Riikka,
muistatko
vielä?
Joo, tämä on mielenkiintoista, että mä varmaan meritin aika paljon sellaisia asioita, jotka on aika helppoja ja menee niin jollain lailla matemaattisen mallin tai kaavan mukaan, mutta että meillä on hurjan paljon sellaisia asioita, jotka on sitten moniluottaisia ongelmallisia ja mä luulen, että siihen oikeasti tarvitaan niitä niin vähän tämmöistä laajempaa ajattelutapaa ja nimenomaan sitä, että me havaitaan harhoja ja siis tavallaan sitä harhaa meidän omassa ajattelussa, että otetaan, niin kuin, ollaan vähän nöyrempiä siinä, että emme menekään jotenkin sinne niin kuin yksiliimaisesti tuohon suuntaan. Ja tämä kroonisen soireryhmä on yksi esimerkki siitä, että meillä on niin jollain lailla sellaisia monimutkaisia kokonaisuuksia, joihin tarvitaan sellaista niin kuin laajempaa näkökulmaa. Ja mä luulen, että mitä pidemmälle me niin kuin löydetään erilaisia myös näitä automaattisia tai faktapohjaisia tämmöisiä helppoja juttuja, niin sitä enemmän meillä varmaan on myös medisiinissä tämmöisiä monimutkaisia kysymyksiä, jotka joihin ei ole suoria vastauksia, tai että meidän pitää lähteä sitä niin kuin katsomaan ihan toisesta perspektiivistä, eikä siitä vaan, että niin kuin mikroskoopista tai patologiasta tai vaan, että meidän pitää niin kuin osata nähdä se kokonaisuus ja ihminen.
Joo, erittäin hyvä. Se on just jokin tämmöinen väsymysoireyhtymä, niin mikä henkilökohtaisesti on aika masentavaa, että jotkut lähtee siihen keskusteluun siltä pohjalta, että näillä ihmisillä ei ole mikään. Ja toisin sanoen, niin meidän pitäisi ammatin edustajien kysyä, että mikä näillä ihmisillä on. Jos meillä löytyy vastaus, että se on heterogeeninen kokonaisuudessa, on ihmisiä, joilla on psyykkinen ongelma ja joillakin on immunologinen ongelma, ihan hyvä. Mutta se, että se lähtökohta on se, että on se kumma, kun näillä ei ole mitkään. Se on minusta niin kuin, silloin on niin mikään niin valtuperkeinen.
Joo, ja sekoitettu niin kuin kaksi fundamentaalista eri tasolla. Tieteellinen keskustelu ja sitten potilaan. Siis potilaat luulee, että mulla ei ole oikeasti mitään. Vaikka se viesti on, että tiede ei tiedä, mikä sulla on. Matti, tulee.
Vähän varovaisesti sanominen, mutta mun kokemus, joka on yli 50 vuotta nykyään, niin olisi vähän semmoinen, että kyllä meillä on ollut semmoisia muutoksia, medisiinassa, joita voisi sanoa paradigmamuutoksiksi. Ja kovin selvästi silloin, kun aloitin, niin tämä tietynlainen paradigma oli niin sanottu kliininen vapaus, josta sanotaan nykyään, että se oli paternalismia. Clinical freedom on parempi sana. Ja se rakentui tietysti niin tietää siihen, että Dr. Nosbes oli aika hyvää tieteellistä tutkimusta, joka sitten niin kuin evidenssinä murensi tätä näkökulmaa. Ja siinä minusta tapahtui paradigman muutos sillä tavalla niin, että yhteiskunta otti voimakkaammin kantaa siihen, että mikä on nyt oikea hoito, mikä on oikea diagnostiikka. Ja se tapahtuu 70-luvulla, 80-luvulla, oikeastaan 80-luvulla varsinaisesti. Ja sen tämmöinen ulkonainen kulminaatio oli hoitoprotokollat, joista meitä tuli kansainvälisesti, niitä tehtiin Suomessa, ja ne oli hoito-ohjeita, oli niillä nyt mikä lännestä tai idästä tullut englanninkielinen tai venäjänkielinen termi tapana. Se muutti koko mediciinin ajattelutapaa. Ei se, kyllä sillä oli syvällisempi vaikutus kuin vaan se, että nyt yritetään lääkärinvapauteen puuttua. Kyllä sillä oli perusteet ja se vaikutti myös tehneiden. No, mitäs nyt on sitten? Minusta on tapahtunut jo toinenkin paradigman muutos, ja se on se, mitä me puhutaan niin, että sinä itse siinä kuvasit oikein hyvin tätä, että sairas ihminen on muullakin dimensiolla kuin biologisella dimensiolla sairas. Se voi olla niin, että sillä on krenppaa, tai että sillä on mentaalisia ongelmia, tai että sillä on sosiaalisia ongelmia ja niin edelleen. Ja näitä ei voi ratkaista millään muulla tavalla kuin niin, että se potilas on mukana. Että se lääkäri antaa tiedot ja potilas sitten oman arvomaailmansa mukaan miettii niin, että mitä muuta olisi sitten hyvä hoito. Ja tämä paradigman muutos potilaan osallistumiseen, potilaan osallistuminen, niin sehän on kunnioitunut meitä potilaslaissa ja monissa tämmöisissä asioissa. Ja minusta se on paradigman muutos, joka on paras aikaa käymässä, koska kyllä siinä on ihan samanlaista pientä tämmöistä pökkimistä kuin mitä oli aikoinaan 80-luvun silloin, kun tuli nämä hoitoprotokollat, niin niissä oli aivan sama nähtävissä. Ja tämä kohta on käynnissä, se jatkuu ja se pitää selvemmin nähdä silloin, kun puhutaan näistä näkökulmista, mistä sinä justiin sanoin tuossa äsken niin, että on monimutkaisempaa ja niin edelleen. Se ei ole pelkästään matematiikkaa, se ei ole pelkästään mallitusta, vaan se on myös se, että nähdään se ihmisen terveys monipuolisemmin useammalla dimensiolla, jotka ei voi yhdelle dimensiolle matemaattisesti rakentaa.
Mun tekee vähän mieli kommentoida tätä paternalismia, autonomiaa. Kyllä siinä on myös sitten tapahtunut sitä, että se heiluri on mennyt vähän liian pitkälle välillä. Että potilaat on otettu mukaan, niin potilaat pannaan päättämään asioita, jotta he eivät haluaisi päättää.
Saanko heti vastata, että minä sanoinkin huolellisesti niin, että lääkäri tarjoaa evidenssin ja potilas tarjoaa arvonsa ja kuntoon. Ja lääkäri tietää sitten sen hoidon. Ja tämähän on tapahtunut väärin käyttöä tälle potilaslaille, että kun lääkäri ei tiedä mitä tehdä, niin sitten heitetään potilas hemmetti ja sanotaan, että päätä itse. Että lain tarkoitus
tämmöinen.
Se on juuri se, että lääkäri hoitaa oman tietopohjansa ja potilaan arvojen jälkeen sen hoidon, jos lääkäri tietää, että se antaa nyt tolle ihmiselle hänen toimimallaan dimensiolla parantaa ratkaisuun.
Joo, siinä varmaan onkin paremmin muutos.
Oikeastaan se on tässä evidence-based tai evidence-based, täällä on tämä sama paternaalisuuden ja potilainen mukaan ottamisen prinsiippi niin kuin auki kirjoitettu, se tavallaan kuuluu tähän. Mutta kuitenkin se, jos me ajatellaan sitä ajatuksen avoimuutta, niin silloin on nähtävä myös, että tämmöinen sinänsä erinomainen niin kuin evidence-based lähestymistapa, niin siitäkin voi tulla tavallaan kahlitseva. Eli jos sitä ruvetaan käyttämään niin kuin tällaisena ohjenuorena sillä tavalla, että siitä ei saa poiketa niin kuin tapauskohtaisesti tai harkinnan perusteella, niin silloinhan sen on auktoriteetin menetelmä, eli tästä on tullut tavallaan auktoriteetti. Ja jotta niin sekään ei voi olla silloin ihan optimitilanne.
Tämähän pitäisi aloittaa ihan jostain muualta. Sen pitäisi aloittaa siitä, miten tiedekunta opettaa opiskelijat. Ja sen pitäisi aloittaa tieteellisestä tutkimuksesta. Eli kai näistä kukaan voi tietää sitä, että lääketieteestä, siis tieteellisestä tutkimuksesta, 90% on biologisten perusilmiöiden tutkimista. Ja silloin, kun lääkärit varustetaan tällä tavalla biologisten perusilmiöiden asiantuntijana, niin totta kai hänen ammattipätevyytensä ei ole yhtä hyvä kaikilla näillä potilasta vaivaavilla dimensioilla. Ja siitähän osittain seuraa, että sitten kun tulee joku mielensä pahoittaja Matti Jäärä hakama potilaaksi ja sanoo, että minun arvot on ihan muuta kuin mitä sinä tarjoaa, niin silloin todella siitä, että on valittu oudosti ja on opetettu yksipuolisesti, niin siitä seuraa se vaara, että minut heitetään ovesta ulos.
Anekdooti, jos kurssikaveri oli 4 tai 5 opiskeluvuoden jälkeen psykiatrisessa sairaalassa töissä ja päivitti siellä sitten kesällä ja kerran joku potilas teloi itseensä ja toi haavan ja kollega meni sitten ompelemaan. Tuntui niin kuin tosi hyvältä ongelma se haava tehdä kerrankin niin kuin oikeaa työtä. Tunnistan tämän saman ilmiön. No niin, vielä jotain.
Olen jo tähän jatkanut sitä paradigman muutoksia, mistä me ennaltaehkäisyjä ja jatkistoja tänne, niin onhan se sitten lääketieteessä muuttunut ja alat on sitten viikon vuosikymmenen ihan oleellisesti.
Psykiatriassa on varmaan useampi paradigman.
Niin, varmaan matkassa.
Joo, ja tämmöisiä, niin kun sä saisit sanoa mikroparadigmoja, niin lääketieteen sisällä, mutta lääketieteen ei ole tiede, siis semmoinen. Se on semmoinen outo kokoelma tai jollaista. Se ei ole suorittaa.
En tuu mieleen, että mistä se on sitten lääkeen rajattu tiedonkentässä. Jos ei olisi lähtökohtaan biologinen, neurologisten ilmiöiden hallinta ja tutkiminen ja niin poispäin ja niin poispäin. Niin haetaanko nyt jotakin yli-ihmistä, joka hallitsee enää kaikki. Kaikki kuviot, no ei tietenkään haeta, mutta että kyllä on vain sen kysymyksen edessä, että mikä on riittävä lääkärin praktikassa ja osaamisessa. Ja onko niin, no sitähän on ratkaistu sitten erikoistumalla ja jakamalla, niin kuin sanoit, niin fragmentoimalla sitä tietoa. Me kuitenkin aika usein puhutaan lääkäristä noin niin kuin yleisin nimenä, vaikka me ollaan helppäin erilaisia. Ja varsinkin sitten suhteessa siihen, mihinkin erikoistumissa alkamassa ollaan. Jotenkin semmoinen niin kuin kohtuus siinä, kun olisi niin kuin ihan hyvä pitää mielessä, että mitä minulta vaaditaan ja mitä ei.
Niin, se on ehkä tätä Pekan mainostamaa dynaamisuutta, mutta ehkä meistä tulee sitten tämmöisiä tekoälyohjailijoita tulevaisuudessa.
Sattumoisin hyvin ajankohtainen kysymys, koska mä oon pitänyt kurssin, etiikan kurssin 4 vuoden opiskelijoille niin kirjoittaa esseen. Ja siellä hyvin moni hyödyttää tätä epävarmuuden sieltä, mistä ja riittämättömyyttä ja muuta. Ja mä sitten niitä luotan siteraamalla Winnicottia, joka esitteli tämän käsitteen riittävän hyvä äiti, good enough mother. Siis kun näitä isätystä lailla, niin eihän mä ole niin kuin hyvä. Niin jos on niin kuin riittävän hyvä lääkäri, niin se on ehkä sellainen tavoite. Joo.
Niin, mä samaa mieltä, kun mitä sanoit sen huomioon tästä niin yksilöllisyyden huomioimisesta ja siihen mennään näiden hartteräyksin käsitteiden ja muiden kautta, mutta se tulee jotain rajaa, että mikä sitten, että vaikka niin itse kokisit, että on riittävän hyvä, mutta sitten toveri tuijontaa tai rupeaa tuomitsemaan. Ja meillä nyt on esimerkkiä tästä, kun joku kollega varmaan niin hyvää tarkoittaa, niin potilasta voittaa ymmärtää, että tekee jotain hoitoa, niin sitten hänet niin kuin haastetaankin, vaikka teidän valitusvalinta on väärin hoidettu. Kuka sitten päättää tätä, mikä on oikein hoidettu ja mikä väärin hoidettu, jos niin kuin potilas ja lääkäri on tyytyväisiä, ja sitten toinen lääkäri rupeaa niin kuin sanomaan, että ei olekaan näin, niin tässä tämä raja tulee niin kuin todella vaikeasti, että jonkun pitää tässä, niin kuin, jos yhteiskunta on tässä mukana, niin tässä helposti niin kuin lähtee tavallaan kuin ideaali käsistä, että se on liian vaikea, että se niin kuin ei voida toteuttaa sitä ideaalia, mitä sä haluttaisiin, koska se niin kuin jotain tästä täytyy, tai voi lähteä ihan villiksi tämmöisessä, että jos ajatellaan, että tämä on niin kuin hyvästä, niin sitten siihen on oikeutus. Pitää silleen niin kuin valitettavasti jonkunlaista rajoitusta harrastaa ja niin kuin säätää säädöksiä tai muuta, koska muuten siinä sitten tulee vaara, että tätä niin kuin väärinkäytetään tämmöistä vapautta tai yksilöllisyyttä tai muuta, mitä monet ja terveydessä on esillä.
Niin, kyllä se on kaksikäinen miekka, että näitä rajoittamisia ja tämän kaltaisia, niin kaikenlaisia toimia voidaan käyttää kumpaankin suuntaan. Jos tuolta havainnollista on se, että jos ajatellaan näitä ajattelun harvoja, niin miten häikeämättä ja taitavasti kaikkia niitä käytetään hyväksi esimerkiksi mainonnassa, kun halutaan myydä jotakin. Ja mä haluaisin palata siihen, että onko, minusta olisi hyvin tärkeää, että nostaa se niin tarkasteltavaksi, että mikä on se taustalla oleva motivaatiotaso, miksi tätä ihmistä vastaan esimerkiksi hyökätään. Eli onko tässä jokin taho, jolla on niin sanottu vested interest, niin kuin arvoisaksi sanoo. Ja tämä on sellainen iso riski, joka on jatkuvasti olla. Meillä on ikään kuin tiettyjä ryhmittyjä ja tiettyjä etuja, joita puolustetaan. Että siinä mielessä, niin vaikka nyt Pekka sanoo, että idealismin kariseja niin saa tehdäkin, niin mä toivoisin henkilökohtaisesti, että jokin idealismi jää. Että meillä jää tämä profession prinsiipi jäljelle, eli se ihmisen kärsimyksen liehittäminen, sairauksien jäljittäminen, auttaminen ja haitan aiheuttamatta jäljittäminen. Niin se, että mitä se tuottaa rahaa jollekin instanssilla tai muuta, niin sen täytyisi olla sekundaarissa. Että nyt nämä riskit on erittäin suuria, koska rahahan viime kädessä on se, joka tässä maailmassa oikeasti joku näyttää pyörittävän ja ratkaisemaan sen, miten asiat menee.
No niin, vielä jotain. Hyvä. Mä luulen, että maailma tuli taas pikkasen paremmasta ikkunan jälkeen. Kiitos. Joo.